Në edicionin e sotëm informativ do të ndiqni vazhdon izolimi për shtetet e Victorias dhe New South Wales, ndërkohë që Sydney shpall shtrëngimin e lirisë së lëvizjes për banorët. Liderët e APEC në takim virtual rreth veprimeve për të luftuar pandeminë dhe për të rritur bashkëpunimin. Përmbytje në Europë. Dhe fillojmë gjërësisht me lajmet. New South Wales ka regjistruar 111 raste të reja lokale të koronavirusit, si dhe një vdekje tjetër, duke bërë që premieria të njoftoj kufizime edhe më të forta për banorët e Sydney dhe zonat përreth. Nga rastet e reja, 29 ishin infektiv në komunitet. 59 raste janë të lidhura me një kontakt të njohur, 27 janë kontakte shtëpiake. Banorët kanë kryer më shumë se 81.000 teste. Departamenti i shëndetësisë konfirmoi edhe vdekjen e një mashkulli 80 vjeçar në qytetin e Sydney. Duke filluar që nga mesnata e ditës së shtunë deri në datën 30 korrik, banorët e zonave të qeverisjes lokale në Fairfield, Canterbury, Bankstown dhe Liverpool nuk do të lejohen të lënë zonën e tyre të jetesës. Ata lejohet të dalin nga kjo zonë vetëm në rast se punojnë në kujdesin shëndetësor ose janë antarë të shërbimit të urgjencës. Janë mbyllur ndërkohë dyqanet dhe banorët duhet të mbajnë maska në çfarëdo lloj kohe. Ata punëdhënës të cilët detyrojnë punonjësit të shkojnë në punë do të gjobiten me $10,000. E ndërkohë, Victoria e gjen vete në ditën e dytë të izolimit. Është ky izolimi i pestë për këtë shtet që me fillimin e pandemisë. Shteti ka regjistruar 19 raste të reja, ndërkohë që autoritetet përqendrohen në parandalimin e infeksioneve të reja. Infeksionet nuk janë të kufizuara, të prekura janë universitetet, shkollat dhe zonat të tjera, brenda dhe jashtë Melbourne-it. Numri i vendeve të prekura i ka kaluar 150, ndërkohë që autoritetet kërkojnë kufizimin e lëvizjes së banorve dhe uljen e menjëhershme të infeksioneve. Izolimi ka prekur rënd të gjithë operatorët e turizmit në shkallë vendi, shumë hotele kanë pësuar një numër të lartë anullimesh në prenotime nga të gjitha zonat e vendit. Për shembull, operatorët e Pennycut Wilderness Journey në Tasmania thonë se një tur i planifikuar sot për 23 persona pati 21 anullime. Operatorët e turizmit në Western Australia thonë se kanë humbur më shumë se $300 milion për shkak të anullimeve të udhëtarëve që vijnë nga shtetet e tjera. Angela Jackson, ekonomiste, thotë se bizneset në New South Wales dhe Victoria janë në gjendje që të marrin një farandime nga qeveritë e shteteve të tyre, por ndërkohë operatorët në shtetet e tjera nuk e kanë këtë ndim.
And I think that's why those calls when JobKeeper was ended, that for tourism in particular, there is a clear need for ongoing support.
Tani që ka mbaruar JobKeeper dhe veçanërisht për turizmin, ka nevojë për më shumë mbështetje për operatorët, në mënyrë që ata të vazhdojnë të qëndrojnë të hapur. Kjo situatë nuk është gjë re, ajo vazhdon të përsëritet dhe nuk mund të vazhdojë kështu. Liderët e vendeve nga 21 shtete të zonës së paqësorit kanë rënë dakord që të rrisin nivelet e vaksinimit. Si përfaqësues të zonës së APEC, në takim morën pjesë presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden, kryeministri australian Scott Morrison, presidenti kinez Xi Jinping, kryeministri japonez Yoshihide Suga, si dhe presidenti rus Vladimir Putin. Vendi mikpritës ishte Zelanda e Re dhe kryeministra Jacinda Ardern. Takimi u zhvillua ndërkohë që numri infeksioneve nga varianti Delta rritet në të gjitha vendet.
There were two themes that came through very strongly from the leaders. One was that this pandemic has a while to run and that there is significant work by all of us to be done.
Dy ishin temat që patën më shumë debat, tha kryeministria. Njëra ishte që kjo pandemi nuk ka mbaruar sot dhe për këtë ka nevojë për më shumë punë dhe detyra jonë është që të shkojmë përtej kufijve tanë të brendshëm. Dhe tema e dytë, ndoshta e nxitur edhe nga organizata botërore e shëndetësisë, është që kjo nuk do të jetë pandemia e fundit që përjetojmë dhe gatishmëria ndaj saj është kritike.
This will not be the last pandemic we experience and that preparedness is critical.
Qeveria kineze përsëri ka kërkuar që hetimet mbi origjinën e koronavirusit të mos politizohen. Lajmi vjen pasi organizata botërore e shëndetësisë propozoi një fazë të dytë të studimeve rreth origjinës së koronavirusit në Kinë, duke përfshirë këtu edhe auditimin e laboratorëve dhe tregjeve në Wuhan, si dhe duke kërkuar transparencë të plotë nga autoritetet kineze. Drejtori i përgjithshëm i OBS-s, Tedros Adhanom Ghebreyesus, i paraqiti planin e tij vendeve anëtare një ditë pasi tha se hetimet po vështirësoheshin nga mungesa e të dhënave të para në ditët e para të përhapjes së COVID-19 në Kinë. Puna e dytë e kësaj faze do të kërkonte studime të njerëzve, kafshëve të egra, tregjeve të kafshëve në Wuhan, si dhe kontrole të detajuara të laboratorëve dhe institucioneve kërkimore për kace. Zhao Jilian, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme kineze, tha se komuniteti ndërkombëtar duhet të dëgjojë shkencën.
China has taken note of the draft plan on virus tracing proposed by Director General Tedros.
Kina ka parë me vëmendje projekt planin për hetimet e burimit të virusit të propozuar nga drejtori përgjithshëm Tedros, si dhe ekspertët kinez po e studiojnë atë. Pozicioni i Kinës për gjurmimin global të origjinës së virusit është i qëndrueshëm, është i qartë. Gjurmimi i origjinës së COVID-19 është çështje shkencore dhe të gjitha palët e përfshira duhet që të respektojnë mendimin e shkencës, tha ai. Nuk duhet të politizohet. Faza tjetër e programit global të gjurmimit të origjinës duhet të drejtohet nga vendet anëtare, si dhe të dakordohet nga të gjithë anëtarët nëpërmjet konsultimit. Forcat afgane po luftojnë për të rimarrë një kalim kufitar me Pakistanin, i cili për momentin kontrollohet nga kryengritësit Taliban. Talibanët kishin kapërcyer një vend kalim në Spin Boldak dhe dëshmitarat në anën pakistaneze të kufirit kanë raportuar për luftime të vazhdueshme dhe viktima. Agjencia e lajmeve Reuters thotë se fotografi i saj, fituesi çmimit Pulitzer, Danish Siddiqui, i cili ishte pjesë e forcave speciale afgane, u vra ndërsa njësia komando kërkoi që të marrë zonën në fjalë. Lajmi vjen ndërkohë që ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov paralajmëron se rritja e paqëndrueshmërisë në Afganistan por çon në një përkeqësim të kërcënimit terrorist, si dhe një rritje të paparë të trafikut të palishëm të drogës.
Regrettably, we have witnessed a quick degradation of the situation in Afghanistan in the last few days. Amid a hasty withdrawal.
Për fat të keq, jemi dëshmitar të një degradimi të shpejtë të situatës në Afganistan gjatë ditëve të fundit. Një tërheqje e nxituar e kontingjenteve të Shteteve të Bashkuara dhe NATO-s, pasiguria e situatës politike ushtarake në vend janë rritur ndjeshëm. Presidenti Afrikës së Jugut, Cyril Ramaphosa, është zotuar që të rivendosë rendin në vend pas një jave dhune vdekjeprurëse të vendosur nga burgosja ish-presidentit Jacob Zuma. Duke vizituar qytetin në Durban në provincën e goditur rënd, zona e shtëpisë së presidentit Zuma, Ramaphosa tha se kaosi dhe dhuna ishin të planifikuara dhe të koordinuara mirë.
And we are after those people. We are going after them. We have identified a good number of them and we will not allow.
Do të gjejmë këta persona, kemi identifikuar një numër të mirë të tyre dhe nuk do të lejojmë që anarkia dhe shkatrimi të shpalosen në vendin ton. Ktu, vetëm në këtë zonë ka patur njerëz që kanë humbur jetën, ka patur shkatrim të plotë të jetës së tyre. 25.000 trupa ushtarake do të vendosen në këtë zonë për të dhënë fund dhunës dhe vjedhjeve të shfrenuara. Trazirat në Afrikën e Jugut shpërthyen pasi Zoti Zuma filloi të vuante një dënim 15 mujor për shpërfillje të vendimit të gjykatës. Më shumë se 2500 persona janë arrestuar për vjedhje dhe vandalizëm, 212 persona kanë humbur jetën. Organizata Botërore Meteorologjike ka bërë thirrje që veprimet kundër ndryshimeve të klimës të rriten pasi përmbytjet shkatruese në Gjermani dhe Belgjikë morën jetën të paktën 120 personave. Duke folur në Gjenevë, zëdhënësja Claire Nullis tha se lidhja me ngrojen globale është e pagabueshme. Ajo i bëri thirrje udhëheqësve botëror të bëjnë më shumë në këtë drejtim.
We need to step up climate action, we need to step up the level of ambition. We're not doing nearly enough to.
Kemi nevojë për të rritur veprimet për të parandaluar ndryshimet e klimës. Duhet të jemi më shumë ambicioz. Nuk po bëjmë aq sa duhet për të qëndruar brenda parametrave të konferencës së Parisit, si dhe të synojmë uljen e temperaturave. Zonja Nullis thotë se Europa ka parë 2 muaj rreshje shiu në vetëm 2 ditë dhe ka patur një mot të jashtëzakonshëm dhe tepër të ngrohtë në disa pjesë të zonës së Skandinavisë. Kushtet e motit vijnë ndërkohë që Bashkimi Evropian përgatit plane drastike të cilat do të kushtojnë miliarda euro për të frenuar ndryshimet e klimës. Detrena Bazovic, zëvendës kryeministri i parë shqiptar në Malin e Zi, ka zhvilluar edhe vizitën e parë zyrtare në Tiranë, ku u takua me presidentin Ilir Meta, kryeministrin Edi Rama dhe kryetaren e Partisë Demokratike Lulzim Basha. I ftuar edhe në kanale televizive, ai tha se projektet e diskutuara me kryeministrin Rama përfshin rikonstruksione të Hekurudhës, pika dalse të autostradës, si dhe ndërtimi një ure i cila do të lidh Velipojën me Ulqinin. dhe kula Eiffel në Paris ka hapur dyrë për vizitorët 8 muaj pasi u mbyll për shkak të bllokimit të COVID-19. Destinacioni New York turistik do t'i hapur 7 ditë në javë. Hyrja është kufizuar në 10.000 vizitorë në ditë, krahasuar me 25.000 në mars të vitit 2020. Dhe kalojmë në kursin e këmbimit të valutës australiane. Një dollar australian sot këmbehet me 76.7 lekë shqiptare, 0.63 euro, 0.73 dollar amerikan dhe 38.6 denar të Maqedonisë së Veriut. Kalem në sport, veteranët e futbollit të Kosovës dhe Shqipërisë do të zhvillojnë një ndeshje miqësore në datën 23 korrik në stadiumin Fadil Vokri të Prishtinës. Ndeshja organizohet me rastin e ditëlindjes së legjendës së futbollit të Kosovës. Federata Shqiptare e Futbollit në bashkëpunim me Federatën e Futbollit të Kosovës bën të mundur organizimin e kësaj ndeshje, tek e cila do të shihet të zbresin në fush disa nga emrat më të mëdhenj të futbollit të dyja vendeve. Për para misores në stadiumin e Prishtinës, do të inaugurohet edhe shtatorja ish futbolistit të famshëm dhe ish presidentit të Federatës së Futbolit të Kosovës, Fadil Vokri. Dhe kalem tani në parashikimin e motit. Sot në për qytetet australiane u regjistruan këto temperatura: Sydney 11-15, Melbourne 7-13, Brisbane 12-21, Perth 9-18, Adelaide 7-14, Canberra 3-8, Hobart 5-14 dhe Darwin 21-32 gradë Celsius. Për nesër, bëra e parashikimit të motit se këto temperatura: Hobart 6-12, Melbourne 7-14, Canberra 1-11, Sydney 9-18, Adelaide 8-14, Darwin 21-33 dhe Perth 9-19 gradë Celsius. Dëgjuat edicionin informativ.